Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengangkat tema fikih, doa, dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 252. Mengangkat tema bacaan sujud bagian yang kelima. Di antara bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sujud adalah sebuah bacaan yang berisikan doa. Doa tersebut adalah Allahumma ghfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Sambun apa? Jareng. Apa nembe tumon? Saya baca lagi. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Coba diikuti, saya baca dulu. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Monggo. Diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Sekali lagi nggih. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Monggo. Diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Baik, apa dalilnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa dan zikir ini di dalam sujud beliau? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca di dalam sujudnya doa berikut ini: Allahumma ghafir li dhambi kullah. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Diqahu wajillah, dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Wa awwalahu wa akhirah, dosa yang dahulu maupun dosa yang akan datang. Wa alaniyatahu wa sirrah, dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Siapa yang mengajar, hadis riwayat Muslim, siapa yang mengajarkan kita membaca doa ini? Rasulullah sallam. Berarti Rasulullah sallam sering meminta ampun. Rasulullah sallam rutin untuk beristighfar. Gimana? Padahal beliau dosa-dosanya sudah diampuni semuanya dan beliau sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah diampuni semua dosanya dan sudah dijamin masuk surga saja rutin untuk meminta ampun. Kulo kalih jenengan. Deneng sepi. Kulo kalih jenengan. Dosanya sudah diampuni semua. Wallahu a'lam, enggak tahu. Sudah dijamin masuk surga. Dari mana berita itu? Kalau manusia setakwa Rasulullah SAW, kalau manusia setinggi Rasulullah SAW keimanannya saja, itu rutin untuk minta ampun. Kok saya dan jenengan enggak rutin minta ampun? Itu namanya terlalu, alias kebangetan. Kita itu siapa? Ya usah, tapi kan saya sudah beramal cukup lama. Emang amalannya sudah diterima? Maka pelajaran pertama yang kita ambil dari doa ini adalah apabila sosok setakwa Rasulullah SAW saja banyak beristighfar, maka seharusnya kita lebih banyak untuk beristighfar. Karena saking banyaknya dosa yang kita kerjakan, dosa yang hubungannya sama Allah atau dosa yang hubungannya sesama manusia, mana yang banyak? Dua-duanya. Dosa yang hubungannya dengan Allah, mungkin masih ada di antara kita yang sholatnya masih bolong-bolong. enggak bolong-bolong ustaz, tapi telat-telat. Enggak telat-telat ustaz, tapi pas sholat mikirnya mengendi-ngendi. Maka hati-hati, dosa kita dengan Allah banyak, dosa kita dengan sesama juga napa banyak. Jenengan yakin gak pernah menyinggung perasaan orang lain? Yakin buatan? Harus satu-satu karo bojone dewek. Bapak-bapak, jenengan yakin gak pernah nyinggung perasaan istri? Ibu-ibu, jenengan yakin gak pernah nyinggung perasaan siapa? Suami. Kita orang tua emang gak pernah menyakiti anak kita? Kita sebagai anak emang enggak pernah mengecewakan orang tua kita? Itu dosa dengan sesama manusia. Ya. Maka pelajaran pertama, perbanyaklah napa? Beristighfar. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah metode di dalam memohon ampun. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau bisa kita bagi, maka ini doa bisa dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama, Allahumma ighfir li dzambi kullah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, diqahu wajillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Berarti doa ini bisa dibagi menjadi berapa? Dua. Apa bedanya antara bagian pertama dengan bagian yang kedua? Bagian yang pertama itu adalah permohonan ampun atas dosa secara umum. Apa yang pertama? Minta ampun atas segala dosa secara nopo? Umum. Berarti bagian yang kedua apa? Permohonan ampun atas doa, atas dosa secara rinci. Umum sama apa? Rinci. Coba perhatikan, Allahumma ighfir li dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Kalimat semua itu artinya umum. Apapun dosa itu, kapanpun saya kerjakan, dimanapun saya kerjakan, bentuknya apapun, saya mohon ampun ya Allah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, setelah Nabi SAW minta doa, minta ampun atas dosa secara umum, semua dosa, Nabi SAW mengajari kita untuk merinci macam-macam dosa tersebut. Beliau mengawali dengan mengatakan diqahu wajillah, yaitu dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Oke? Ini rincian. Rincian berikutnya, kata Nabi SAW, wa awwalahu wa akhirah. Dosa yang dulu pernah saya kerjakan atau dosa yang mungkin akan saya kerjakan. Berarti hubungannya sama waktu. Dan yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrah. Dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika minta ampun itu enggak hanya sekedar minta ampun secara umum saja sudah. Allahumma ighfirli dzambi kullah titik. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya titik. Kenapa mesti ditambahi rincian-rincian sesudahnya? Kata para ulama, merinci melakukan perincian setelah memohon ampun secara umum, itu lebih dalam sisi pengakuannya, lebih dalam sisi penyesalannya, lebih dalam sisi ketundukan kita atas banyaknya dosa yang kita kerjakan, atas bermacam-macamnya dosa yang kita lakukan. Sehingga muncullah perasaan menyesal. Dan ini yang dibutuhkan oleh orang yang taubat. At-taubatu an-nadam. Ya, atau an-nadamu taubah. Taubat itu penyesalan. Berarti kalau orang ngakune taubat tapi napa? Mboten menyesal, berarti taubate urung pas. Ya. Aku sepurane ya. Ya, tapi kan nah nganggo tapi. Ya, tobat kok nganggo tapi. Salah-salah bae wis. Menyesal atas perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Untuk menumbuhkan perasaan menyesal, kemudian mengaku banyak dosa, itulah Nabi SAW mengajarkan kita untuk merinci jenis-jenis dosa yang kita kerjakan. Mari kita lihat rinciannya. Rasulullah SAW mengawali rinciannya dengan kalimat diqahu wajillah. Dosa itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Kenapa kok Nabi SAW menyebutkan dua jenis dosa ini? Salah satu manfaatnya adalah supaya kita tidak meremehkan dosa, supaya kita tidak menganggap dosa itu sepele. Lawanus didik ikih, ya itu menyepelekan itu namanya. Lawong dosa kecil ikih. Lah kan cuma korupsi berapa? Sedikit kue biro, 10.000. Lawong cuma segitu, lawong cuma nyuri sandal, kan sih mending nyong ora nyolong duit rakyat, kur nyolong apa? Sandal. Itu namanya menyepelekan. Emang kenapa Ustadz kalau menyepelekan dosa itu bahaya? Karena tidak seakan-akan kayak tidak merasa bersalah, cuma segitu. Padahal jenengan tahu bahwa dosa besar itu seringkali diawali dari dosa kecil. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kebakaran besar itu kadang-kadang diawali dari nopo? Percikan api kecil. Jadi jarang ujuk-ujuk langsung besar, jarang. Ya. Jenengan tahu Bapak Ibu, ada orang awalnya rajin sholat, akhirnya enggak mau sholat. Na'udzubillahimin. Itu kira-kira orang seperti itu yang awalnya rajin sholat, terus habis itu meninggalkan sholat beberbelas. Kira-kira perubahan itu mendadak atau berproses? Berproses. Awalnya mungkin menunda. Awalnya apa? Menunda. Biasanya tepat waktu, kemudian mulai pelan-pelan diundur. Ya. Biasanya zuhur atau biasanya asar jam 3 mulai ditunda jadi jam berapa? Jadi jam 4. Setelah itu enggak cuma asar tok yang dia tunda. Termasuk apa? Salat-salat yang lainnya. Begitu dia tunda, kok enak ya nunda ya? Kayak nenek dikurangi lebih enak deh. Jadi enggak ditunda lagi. Ya. Salat yang 5 waktu dikurangi jadi berapa? Jadi 3 misalnya. Maghrib tok sing rame padane. Dhuhur sing keton kancane. Subuh ya dikurangilah ya. Asar juga tinggal 3 ya. Lama-lama dia tinggalkan semua. Makanya waspada. Biasanya orang itu menyimpang, Bapak Ibu. Jalannya lurus nggih? Lurus kayak gini. Menyimpangnya itu ujuk-ujuk belok kanan apa menyerong? Menyerong dulu. Awalnya menyerong dulu. Ya. Lah, ya pas meme kelambi ya rosan dadakan kudungan lah. Kudungan kue nek arep mengwarung ya, mau ke warung baru pakai kerudung. Cuma jemur baju di depan rumah kok repot-repot pakai nopo? Kerudung. Awalnya kayak gitu. Nanti lama-lama mengwarung pun pakai kerudung, enggak pakai kerudung kenapa? Ya. Buru-buru. Akhirnya pergi ke warung enggak pakai jilbab. Lama-lama pripun? Kondangan ya ora. Ya. Penyimpangan itu Bapak Ibu tidak ujuk-ujuk ekstrim. Diawali dari sesuatu yang dianggap remeh. Nah, menganggap remeh dari dosa itu, menganggap remeh dosa itu berbahaya. Maka di sini Nabi SAW mengajari kita untuk mengucapkan ampunilah dosa-dosaku dikohu wajillah. Dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak. Terus apalagi rinciannya? Wa awwalahu wa akhirah. Ya Allah ampunilah dosaku yang dahulu dan yang akan datang. Berarti dosa itu ada yang sudah kita kerjakan dan ada yang belum kita kerjakan. Ustadz, kalau dosa yang sudah kita kerjakan ya wajar kita minta ampun. Loh kok kita minta ampun atas dosa yang belum kita kerjakan? Itu maksud teopo Ustaz. Itu maksudnya mengingatkan kita bahwa tidak ada jaminan bahwa besok kita akan selamat dari dosa. Jenengan yakin besok enggak berbuat dosa? Jeneng sepi. Bu, jenengan yakin besok enggak akan berbuat dosa? Enggak yakin. Ya Ustaz, tapi kan saya berusaha. Berusaha oke, memang kita harus berusaha. Tapi apakah betul usaha kita itu pasti berhasil untuk menghindari dosa? Belum tentu. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kira-kira akhir hidup kita itu bagaimana? Kenapa kok kita ngomongin akhir hidup, Ustaz? Innamal a'malu bil khawatim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Itu yang diistilahkan dengan husnul khatimah. Apa ada jaminan kalau hari ini kita baik, besok masih tetap baik? Belum tentu. Apa ada jaminan kalau hari ini kita soleh, besok masih tetap soleh? Belum tentu. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bagaimana beratnya hidup di akhir zaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi harinya masih beriman, di sore harinya dia kafir meninggalkan keimanan. atau sebaliknya. Wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, pagi harinya dia telah kafir meninggalkan keimanan. Itu Nabi SAW mewanti-wanti seperti itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, jangan meremehkan orang lain. Mentang-mentang jenengan hari ini sudah berjilbab, mentang-mentang hari ini jenengan sudah rajin apa? Ngaji. Mentang-mentang hari ini jenengan sudah rutin sholat 5 waktu. Jangan meremehkan orang lain yang belum seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena kita belum tentu akan istiqomah sampai mati. Dan orang yang diremehkan itu belum tentu akan terus tenggelam dalam dosa sampai mati. Bisa jadi orang yang hari ini soleh, di akhir hidupnya dia berubah menjadi tidak soleh. Yang awalnya sholat jadi apa? Tidak sholat. Yang awalnya ngaji jadi tidak ngaji. Yang awalnya berjilbab jadi melepas apa? Jilbabnya. Yang awalnya beragama Islam kemudian dia murtad dari agama Islam. Kebalikannya, ada orang yang hari ini belum benar, belum sholat, belum ngaji, bahkan belum masuk Islam, ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang itu, lalu dia masuk Islam, lalu dia sholat, lalu dia ngaji, dan saat di puncak kesolehannya itu nyawanya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah. Kita enggak tahu Bapak Ibu, apakah besok kita akan mati di atas kesolehan atau tidak. Makanya kita meminta kepada Allah ampunan atas dosa yang pernah kita kerjakan dan yang belum kita kerjakan. Maknanya mudah-mudahan besok-besok saya tetap baik. Kira-kira seperti itu. Oke, ini rincian yang kedua. Rincian yang ketiga, wa'ala niyatahu wasirrah. Apa artinya Ustaz? Dosa itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kelihatan oleh siapa? Oleh orang lain. Contoh dosa yang kelihatan oleh orang lain, nopo? Apa ora tahu jenengan? Dosa yang kelihatan orang lain, contohnya napa? Napa? Riba. Oke, ada yang lain? Berkata kasar, ya. Terus? Nyolong-nyolong keton ora nyolong. Oh, umpetan. Tidak sholat, tidak pakai jilbab, ya. Nonton ebek. Gue keton apa ora gue? Oh, keton. Jarku umpetan. Nonton konser, ya, jingkrak-jingkrak. Itu kan kelihatan. Ya. Dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Dosa yang tidak kelihatan itu ada yang di dalam hati, ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya. Dosa yang tidak kelihatan itu ada yang tempatnya di hati, ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Dosa yang ada dalam hati contohnya apa? Riya. Napa? Riya. Padahal ngomongnya napa? Ikhlas. Berarti ikhlasnya cuma di mana? Cuma di mulut. Padahal hatinya riya. Itu enggak kelihatan. Apalagi? Sombong. Napa? Sombong. Lisannya mengatakan, oh enggak, saya enggak sombong. Padahal hatinya sombong, enggak kelihatan. Apalagi? Uzon. Berprasangka buruk. Itu dalam hati. Iri. Kenapa? Iri. Ya. Ngelihat temannya gelangnya baru iri. Ya. Sudah iri, suudzon mani. Kekayaannya nyupang kayak. Ya. Itu dosa atau bukan? Dosa. Ya. Kalau berprasangka buruk kayak gitu terus ngomong, berarti dosanya kelihatan atau tidak kelihatan? Hah? Ngomong-ngomong sama orang lain kayak wong nyupang. Itu berarti dosanya kelihatan atau tidak kelihatan? Dua-duanya. Di dalam hatinya dia suudzon, ya. Di mulutnya dia ucapkan. Nggih, itu dosa yang enggak kelihatan dalam hati. Ada juga dosa yang enggak kelihatan, bukan dilakukan hati, dilakukan tangan. Seharusnya kalau melakukan dosa dengan tangan kelihatan apa bukan? Kelihatan. Tapi dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Pas bojone ora nana. Nang omah lagi dewekan. Ya. Begitu suaminya lagi pergi di rumah nonton TV, sing ditonton sing ora-ora. Ya, kudune kan sing ditonton sing iya-iya. Begitu krungu suara motor, bojone rawuh ya. Suaminya datang langsung ganti channel pengajian. Ya, manarul ilmi. Ini dosa yang tidak terlihat. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati, memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman itu butuh kejujuran. Iman itu butuh napa? Kejujuran. Tandanya jujur napa? Tandanya jujur itu baik ketika sendirian maupun ketika di hadapan orang lain. Itu jujur namanya. Jaba jerone klop. Kenapa? Jaba jerone klop. Klop siapa? Matching. Matching siapa? Pada sama, luar dan dalamnya sama. Saat dia sedang sendirian dia soleh, saat dia di tengah khalayak umum dia juga soleh. Ujian terberatnya Bapak Ibu pas di depan orang atau pas sendirian? Nah, ujian beratnya itu ketika di depan orang banyak atau kesendirian? Pas lagi sendirian. Kok jenengan ketika sendirian kuat untuk menahan diri dari maksiat? Itu tandanya iman jenengan kuat. Itu tandanya iman jenengan itu tinggi. Berarti kalau kita cuma baik di hadapan orang, ketika sendirian kita tenggelam dalam dosa dan maksiat, itu tandanya iman kita masih lemah dan perlu untuk dibenahi. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita buka tanya jawab, mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ. Alhamdulillah, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah doa yang kita pelajari ini dibaca setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la atau dibaca ketika waktu-waktu mustajab untuk berdoa Ustaz? Jazakumullah khairan.
Apakah boleh doa ini dibaca setelah Subhana Rabbiyal A'la? Sebagian ulama yang kami baca keterangannya mengatakan boleh. Ya, mengatakan boleh. Ya, setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang itu terhitung zikir, kemudian kita membaca doa ini. Bacaan ini terhitung doa. Ya, terhitung doa karena di dalamnya ada permintaan. Allahumma ufirli, minta diampuni. Kalau zikir itu kan pujian, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi tidak apa-apa insyaAllah. Kalau dibaca di luar sholat, boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Ya, misalnya antara azan dengan iqamah, ya. Kemudian di sepertiga malam terakhir, ya, di hari Jumat sore menjelang maghrib, itu waktu yang mustajab. Tidak apa-apa, boleh baca doa ini dibaca di luar sholat. Ya.
Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bacaan zikir setelah sholat sehabis salam yang benar itu astaghfirullahaladzim atau la ilaha illallah Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kalau habis sholat langsung, yang benar adalah istighfar. Yang benar adalah apa? Istighfar. Dibacanya berapa kali? 3 kali. Redaksinya pakai redaksi yang paling simple. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, berapa kali? 3 kali. Setelah itu baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Nanti ada kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau habis salam langsung, itu yang kami pelajari adalah istighfar dulu. Adapun kalimat tahlil bisa dibaca di tengah-tengah bacaan zikir itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Menuntut segala kurangnya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.